Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі часова забароненыя палёты вайсковай авіяцыі. Бяляцкага называюць сімвалам рэпрэсій у Беларусі. Сталічная чарга на паляпшэнне жылля скарацілася на 15 тысяч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Польскія праваахоўныя органы строга пакараюць заўзятараў, якія ўдзельнічалі ў беспарадках у Варшаве ў аўторак. Вінаватыя будуць дэпартаваныя, заявіў журналістам міністра ўнутраных справаў Польшчы Яцак Чыхоцкі. У аўторак перад пачаткам гульні зборных Расіі і Польшчы на Еўра-2012 у Варшаве тысячы расійскіх фанатаў прайшліся маршам у гонар Дня Расіі праз цэнтр Варшавы. Марш быў дазволены польскімі ўладамі. Каля 6 тысячаў паліцэйскіх суправаджалі заўзятараў. Калі калёна праходзіла па мосце, польскім фанатам удалося прарвацца скрозь паліцэйскае ачапленне. Пачаліся сутычкі. Паліцыя затрымала каля 200 заўзятараў, якія ўдзельнічалі ў беспарадках. Быў ужыты слезацечны газ і вадамёты. У Расіі паўторна дапыталі апазіцыянера Алексея Навальнага ў следчым камітэце Расіі. У яго запатрабавалі даць узор почырку, аднак ён адмовіўся, спаслаўшыся на статус сведкі. Затым Навальнага павезлі ў офіс антыкарупцыйнага фонду РАСПІЛ, які ён узначальвае, для чарговага ператрусу. Сёння ён адказаў на пытанні журналістаў.
Они сами ничего не знают. Там огромная следственная бригада, в которой чуть ли не 160 человек, и конкретный следователь не имеет ни малейшего представления о том, что будет происходить завтра.
Так само допытали Сергея Удальцова. Следчих у основным цікавили крыницы его доходов. А учора, нагадаем, у следчим комитете были допытаны Анастасия Удальцова, Ксения Собчак, Алексей Навальный, Илья Яшин, Алексей Сахнин и иншие. Все они проходят у якости сведок у справе о беспарадках под час акции оппозиции на Болотной площади 6 травня. У кватерах оппозиционеров прошли пиратрусы, были конфискованы электронные базы звесток, компьютерная техника, а у Собчак больше за миллион евро. Улады Сырыі заявілі сёння, што пасля тыдня баёў узялі пад поўны кантроль горад Хаффа на поўначы краіны, выцясніўшы адтуль, як яны выказаліся, групы ўзброеных тэрарыстаў. Паўстанцы са свайго боку паведамілі, што вывелі свае атрады з Хафы пасля масаванага абстрэлу з боку ўрадавых войскаў. Напярэдадні намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях РВ Лацу заявіў, што Сырыя знаходзіцца ў стане паўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Шырокія рэгіёны краіны не кантралююцца ўрадам. Там ідуць актыўныя баявыя дзеянні. Адначасова дзярждэпартамент ЗША фактычна абвінаваціў Маскву, якая працягвае пастаўляць зброю рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада, у тым ліку, што гэтым яна свядома спрыяе далейшай эскаляцыі канфлікту ў Сырыі. За 15 месяцаў сутычак у Сырыі загінулі каля 14 тысячаў чалавек. Суд у Тунісе сёння прысудзіў экс-прэзідэнта краіны Зіна Эль-Абідзіна Бен Алі да 20 гадоў турмы, завочна. Бен Алі прызнаны вінаватым у падбухторванні да гвалту і забойстваў. У сувязі з падзеямі летась, калі ў выніку масавых хваляванняў прэзідэнт быў скінуты і ўцёк Саудаўскую Арабію. Раней Бен Алі быў асуджаны у сукупнасці на 66 гадоў зняволення за растрату, карупцыю, кантрабанду наркотыкаў. Некалькі дзён таму былы дыктатар Егіпту Хосні Мубарак трапіў у копу пасля таго, як быў асуджаны да пажыццёвага зняволення. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на сёння. Чытайце нас на сайце www.svaboda.org, а таксама ў сацыяльных